Música esta que nos serve xa para falar con Manuel Álvarez Moreira, como sempre, atendendo a nosa chamada. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi, que tal?
E hoxe, aínda que estamos no día da muller, imos falar dun home, non?
Dun home traballador tamén neste, neste caso. Cadrábanos ben por datas, non era cousa de deixarmos pasar este, esta efeméride, que ademais é moi redonda, porque temos que falar dun centenario, e ademais dun centenario, pois de... dun personaxe fundamental, protagonista, pois nunha das artes, isto podese discutir, pero, en fin, o certo é que a banda deseñada, o cómico, os tebeos, semella que dun tempo a esta parte, pois está gañando un prestixio, certo prestixio, digamos, nos círculos non intelectuais, que eu non creo que lle fixera falta ninguna, porque a banda deseñada é unha lectura magnífica de por sí, entretida por sí mesma, e en algúns casos, pois, con un vehículo, a fin de contas, un medio como calquera outro para contar historias sin que nos teñan que vir dicir, pois, non sei, dende algunha torre de marfil, se os tebeos son arte ou non son arte. O caso é que considerase por parte de algúns dende hai tempo que o tebeo ben merece o nome de novena arte, se merece ser recoñecementos por parte das escolas, das institucións, dos suplementos culturais, dos xornais, pois en parte débeselle ao protagonista do que temos que falar hoxe, que evidentemente un autor de banda deseñada, Will Eisner, se cadra a figura máis importante ou unha das máis importantes da historia do cómic estadounidense, que nacía un 6 de marzo do ano 1917, xa que logo este pasado luns cumpríase o centenario do seu nacemento. Tivo unha vida lonxeva Will Eisner, male a todo faleceu xa nos 87 anos de idade, o 3 de xaneiro do ano 2005. El é unha figura fundamental para entendermos a arte secuencial, que tamén como se lle chama os tebeos, e o que é o cómic hoxe en día, ese estatus que se lle está a dar a banda deseñada na actualidade, de seguro que non sería posible se non comezase a traballar por el dende hai décadas xa, dende mediados, finais do pasado século, Will Eisner.
Pois cómic, tebeo, banda deseñada, novela gráfica, o certo é que hai innumerables xeitos de definila. Imagino que, nalgúns casos, incluso os máis puristas marcarán diferenzas entre unha cousa e outra, pero o caso é que estamos a falar do que sería o pai, como dicías.
Sí, en certo modo, sobre todo, apuntábalo moi ben, atribúese a paternidade dese termo que ves de citar, que o de novela gráfica. Non é que el fora a única persoa que o empregase, nin sequera a primeira, pero sí que, de algún modo, o estandarizou, converteu-no nunha referencia, nunha palabra que acudirmos para falar de certo tipo de bandas deseñadas, de publicacións que non encaixaban pois na imaxe que a maioría da xente tiña do que debía ser un tebeo. Will Eisner, para moita xente, é propiamente o pai diso que se dá en chamar novela gráfica. Novela gráfica non é algo que poidamos definir, non con moita certeza ou con moita exactitude. Podémonos poñer a divagar en profundidades, en lucubrar sobre que é ou que non é unha novela gráfica, cando ás veces hai a cousa máis simple do mundo, que é, pois, poderíamos falar dunha maneira tangible dela, case do obxecto, non máis que do contido, porque foi unha palabra, unha definición que se creou, en certo modo, que Will Eisner empregaba para distinguir aquelas bandas deseñadas que non eran o que se chamaba tradicionalmente comic book ou, por suposto, comic strip. O comic strip son as tiras as tiras de cómic, de banda deseñada que se atopan na prensa, ainda hoxe en día, pois por suposto na prensa galega hai cadriños, non, debuxados, ou ás veces pois tiras con varios cadros xuntos, con varias viñetas, pero despois estaban os comic books, que son estas publicacións periódicas, estes tebeos que sobre todo son os de superheróes, aínda hoxe en día, para quen frecuente librarías ou quioscos ou tendas especializadas en cómics, pois son estes tebeos máis delgadiños, non é? Que saen cunha publicidade mensual, ou en algúns casos podía ser semanal, que eran como, daba a impresión un poquinho de produtos máis, de obras máis perecedeiras, non? Un poquinho, pois, como se fose unha serie de televisión destas que se van queimando trama e capítulos, non? É sempre un despois do outro. A novela gráfica, pola contra, sería como un volume editado pois a maneira dun libro, non, como un volume único cun tamaño moito máis extenso, cunha encuadernación diferente, que constituiría pois xa unha obra por si propia, dende o comezo até o final, recompilada toda nun único volume. Ese sería unha maneira de entendermos o que é a novela gráfica. Máis o certo é que ten tamén outras connotacións. Eisner tamén tiraba un poquinho por aí, ou de algún modo era o que quería facer ver. A palabra novela gráfica, a mí non é que me guste especialmente, xa se falo de modo particular, porque me parece que é como querer vestir un medio, unha disciplina como é a banda deseñada, que para min ten valor por si mesma, sen necesidade de vestirla con adobíos, non? Pues da literatura, de empregarmos palabras como novela, que ten así como unha connotación, pues parece que, ai carai, se me falas dun tebeo non me interesa, non? Pero se me falas dunha novela gráfica, isto xa o podo poñer na estantería ao lado da enciclopedia. Se me tía que é como para darse un pouco de importancia. Mas, ás veces era necesario, o propio Eisner entendía o así, porque ele o que quería facer ver é que os debuxiños, os cadriños que contaban historias non necesariamente tiñan que ser historias infantís ou exclusivamente de puro entretemento e de gozo. Podíanse contar todo tipo de historias. Os tebeos eran, ao cabo, como as novelas, da literatura, vehículos para contar calquera historia. Historias que afectaban, historias humanas, historias con profundidade, que tiñan unha mensaxe social, política, reivindicativa detrás. Todo isto, a fin de contas, asóciase cunha obra fundamental de Will Eisner que se chama Contrato con Deus, un tebeo do ano 1978, falo de memoria, sí, 78, que é unha sucesión de historias, unha conxunción de historias breves recompiladas nun único volumen e que botan unha ollada á vida nun barrio de Nova York de finais dos anos 30, que en certo modo que fan el contar experiencias ou vivencias que tivo o propio Eisner na súa infancia cando el medrou como fillo de familia emigrante en Brooklyn naqueles anos 30, lo que conta nesa obra, nesa novela gráfica, pues son unha serie de historias onde se fala do racismo, falase da dor dun pai que perde unha filla, falase de, en fin, dunha morea de temas serios e adultos, os que se cadra moita xente non lle tería prestado atención, pois se falásemos da banda deseñada, dos tebeiños, non, dos cadriños, coa actual distanciamento, e non desa palabra así tan seria que é a novela gráfica.
Manuel, un home, Eisner, como dicías, que viviu máis de 80 anos, imagino que todo ese tempo deulle así, pois precisamente tempo para escribir moitísimas novelas gráficas, vímoslo dicir como a él lle gustaría.
Sí, a verdade é que Eisner tivo unha trayectoria moi longa, non imos resumilo moi brevemente. Hai que dicir que Eisner é importante primeiro porque él, nunha época na que existía como a sindicación dos cómics, en fin, os tebeos en Estados Unidos publicábanse, estamos a falar todo o tempo da industria americana, por suposto, hai outras experiencias en Europa, noutros lugares, mas en Estados Unidos, durante o boom da banda deseñada, nos anos 30 comezaron a aparecer os personaxes, os superheróes, non? Superman, figuras así. De feito, o propio Will Eisner é amigo dende moi novo de Bob Kane. Bob Kane é o creador de Batman, ni máis ni menos, non? Que segue a ser hoxendía, pois, un xa non TVO, senón que películas, videoxogos, moitas máis cousas máis importantes do mundo. O caso é que os TVOs publicábanse normalmente dentro de xornais, estaban, pois, en certo modo, sometidos a ese xornais, ou ben, dentro dunha fórmula que era a sindicación, que era o que permitía que a túa obra saíse en diversos medios, diversos xornais por todo Estados Unidos, pero iso lle daba pouco control sobre o que facían os creadores. Eisner tivo unha visión xa dende moi novo de independencia, asociouse con algún amigo e creou, digamos, a súa propia empresa para poder negociar coa prensa a publicación de tiras cómicas segundo as súas propias regras, poñendo el as limitacións que el quería. Iso deulle unha independencia que moitísimos autores de cómics non tiveron. É sabido que xente como os creadores Siegel e Shuster, os creadores de Superman, tiveron unha loita enorme durante anos por poder gozar das moitas riquezas que o personaxe que eles inventaran xerou para moita xente, mas non para eles, por culpa de non ter esa independencia. Uh-huh. Eisner foi moi importante xa por iso. El mantivo sempre unha posición de autonomía. Despois, tivo unha obra longa con diversos personaxes, creou novelas gráficas, sobre todo no treito final da súa vida. El estivo un pouco separado do cómic, participou na Segunda Guerra Mundial, onde, por certo, debuxou manuais para soldados e demais, de como había que cuidar as armas e todo, que ainda son moi apreciados hoxendía, porque se din que fala moi ben das posibilidades do cómic como medio de educativo. Sobre todo, dicía, nos últimos anos, a partir dos anos 70, na parte final da súa trayectoria, cando empeza a traballar xa en obras como a novela gráfica, novelas gráficas como a Contrato con Deus, ademais fai moita labor de divulgación do cómic, da banda deseñada como medio de expresión cultural de primeiro dereito. É autor de obras teóricas moi importantes aínda hoxendía, como o cómic e a arte secuencial, tamén a narrativa visual dos tebeos, en fin, obras que aínda, non sei, 50 anos despois da súa publicación, seguen a ser de referencia para entender que o tebeo, obras moi interesantes de ler. Mais, polo medio, nos anos 40, antes de ser reclamado polo exército dos Estados Unidos para participar na Segunda Guerra Mundial, crea The Spirit, que é a súa obra máis popular, a fin de contas, é un comic book, aparentemente, como todos, aventuras dun enmascarado, dun héroe enmascarado, investigador privado, pero que lle serven para revolucionar moitas das vías de expresión habitual do medio. Eisner fai unhas composicións de páxina sorprendentes para a época, fai, en fin, colle os modelos típicos do xénero negro, de detectives, do pulp, das femme fatal, e lles pega unha volta nunca vista. Fai unha obra que segue durante anos e anos. Este ano, de feito, acabanse de publicar en España os máis de 20 volúmenes recompilatorios que son necesarios para dar ya cubillo a todas as páxinas de The Spirit. Unha obra que foi tan célebre que ata se fixo unha adaptación cinematográfica no ano 2009, non moi boa, por certo. Podemos escoitar un pouquiño do tráiler.
Que eres?
¿Qué eres? Fue lo que me preguntó aquella mujer. Soy una especie de fantasma. Todavía me muevo, todavía respiro, todavía estoy vivo.
Soy Octopus. Tengo 8 de todo.
Eres un desastre. 3 balas.
Solo me atravesaron.
Anoche estuviste a un paso de la morgue y mírate ahora.
Espere, no estás facilitando las cosas.
Tenemos que hacer algo con Spirit.
He encontrado a un especialista, a alguien que zanje este asunto.
San Saref. Existe alguna ley que no hayas infringido?
Pues despois do que dixeches, mellor ler os libros que non ver a película, non?
Sí, evidentemente. Eu non vin de Spirit, pero tengo unas críticas malísimas. E iso que fixo Frank Miller, que é un autor de cómic magnífico, reputado, herdeiro directo de Will Eisner. Hai un libro que eu lin moi chulo de conversas entre Frank Miller e Will Eisner, pero non lle fixo a mellor das homenaxes á obra do seu mestre. O mellor é buscar os tebeos de The Spirit, tendo en conta, por suposto, que son é unha obra creada nos anos 40. Non, quero dicir, pues, as referencias culturais, a maneira de retratar algúns personaxes fillos do seu tempo, de hai moito tempo, claro.
Pois, o dito, un home que, entendo, foi recoñecido en vida.
Foi recoñecido en vida, por suposto, figura lendaria, tanto é así que a propia industria que el axudou a moldear a industria do cómic nos Estados Unidos, o quixo recoñecerse en vida dándolle o seu nome a os que pasan por ser os premios máis importantes do cómic. Eu non diría a nivel mundial, porque está, por exemplo, o festival como d'Angulema, non? En Francia, o festival de banda deseñada magnífico. Está o Viñetas dentro do Atlántico, da Coruña, seguimos moito máis longe, pretiño de nós. Hai grandes eventos arredor da banda deseñada, pero a Comic Con de San Diego é tal vez o máis potente do mundo, que máis atención concita. Ali entregan os premios anuais de cómic, elevan, por suposto, o nome de Will Eisner, nome que lle deron xa en vida o propio autor. Pero iso, obras como Contrato con Deus vai ser reeditar este ano, co gallo do centenario de nacemento de Eisner, penso que é unha obra agradable de ler para calquera.
Pois ímonos despedir, facémolo como sempre, con música, non?
E marchamos pois cun tema que se chama precisamente A Contract with God, un contrato con Deus, o mesmo título que a novela gráfica de a palabra coa que temos que quedar hoxe de Will Eisner, un tema que da banda británica Razor Cats, unha banda de vida curta, de hai uns aniños dos anos 80, pero que facía cancións tan bonitas como esta.
Pois coa música quedámonos, como sempre, tamén neste día da muller homenaxeando a un home, a Eisner. Manuel, un saúdo.
Un saúdo, ata a semana.